بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني الدين أعزكم الله salah satu dari prinsip mendasar laki agung dari prinsip yang diterapkan oleh para anbiya wal mursalin. Ini juga merupakan prinsip agung yang diterapkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Juga prinsip yang diterapkan oleh salafun salih rahimahumullahu ta'ala dari kalangan para sahabah, para tabi'in, atba'u tabi'in. Juga prinsip yang diterapkan oleh para ulama'ul islam, ulama-ulama islam yang terkemuka sepanjang zaman, sepanjang masa. Yaitu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Semua perkara kebaikan kita perintahkan, kita hasung, kita anjurkan. Perkara kebaikan entah itu dalam bentuk keimanan, akidah yang sahih, perkara tauhid, perkara sunnah, perkara ibadah, perkara akhlakul karimah, adab-adab yang mulia, muamalah yang baik, dan semua perkara-perkara ma'ruf. Juga yang kedua adalah nahi mungkar, mencegah dari semua bentuk kemungkaran. Yang ma'ruf diperintahkan, yang mungkar dicegah, dilarang, diingkari, dijauhi, diperingatkan umat daripadanya. Nahi mungkar, baik kemungkaran yang paling besar, kemungkaran dalam bentuk kesyirikan-kesyirikan, kemungkaran dalam bentuk kekufuran-kekufuran, atau kemungkaran dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan bid'ah, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang, atau berkaitan dengan perkara-perkara kemaksiatan, kefasikan-kefasikan, kewaliman-kewaliman. Semua perkara yang mungkar diingkari, dicegah. Termasuk di dalamnya akhlak yang buruk, sopan santun, adab-adab yang tidak mulia, muamalah-muamalah yang kurang baik, semuanya diingkari. Ini sesuatu yang disepakati oleh para anbiya wal mursalin, disepakati oleh salafun salihin, sunnatul anbiya wal mursalin, sunnatun nabawiyah, sunnatun salafiyah, sunnatul ulama ila yaumiddin. perkara yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin terkait dengan bab ini. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Sebab keberuntungan, sebab kebahagiaan, sebab kesuksesan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kalian, wahai kaum muslimin, umat yang mendakwahkan kepada perkara kebaikan, beramar ma'ruf, bernahi munkar. Allah mengatakan, wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, yang sukses. Sukses, bahagia, sejahtera dengan amar ma'ruf, nahi munkar. Ikhwan fillah azzakumullah, di antara bentuk nahi munkar ialah prinsip at-tahdzir. Tahdzir itu bahasa Arab. Maknanya adalah memperingatkan seseorang atau memperingatkan sekelompok orang atau memperingatkan umat kaum muslimin dari semua kejelekan. Namanya tahdzirul muslimin minasyarr. Tahdzirul muslimina minasyarr, memperingatkan kaum muslimin dari semua bentuk-bentuk kejelekan. Yang namanya syarr meliputi semua yang jelek. Kekufuran jelek, kesyirikan jelek, kebid'ahan jelek, penyimpangan-penyimpangan jelek, kefasikan jelek, kezaliman jelek, akhlak yang buruk jelek, muamalah-muamalah yang kurang baik jelek. Para ulama kita menyatakan bahwasanya tahdzir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin terkait dengan seseorang atau perangai, itu termasuk ghibah yang diperbolehkan. Kalaupun dikatakan ghibah, menyebutkan kejelekan orang, itu adalah ghibah yang diperbolehkan. Sebab tujuannya adalah nasihat. Menasihati kaum muslimin, menasihati sang pelaku kejelekan. Tujuannya jelas untuk kemaslahatan syar'i. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bukunya Riyadhus Shalihin pada pembahasan masalah ghibah, beliau membuat bab, babu ma yubahu minal ghibah. Bab ghibah, ghibah yang diperbolehkan. Ghibah itu menyebut orang lain dengan kejelekannya. Namanya ghibah. Menyebut kejelekan orang itu diperbolehkan dengan tujuan-tujuan syar'i. Ini pada 6 bab, 6 perkara. Ada 6 perkara di mana diperbolehkan yang namanya ghibah, dikarenakan tujuannya nasihat untuk kemaslahatan syar'i yang sahih. Wa minha, di antara bentuk ghibah yang diperbolehkan, kata Imam Nawawi ar-rabi', yang keempat, tahdzirul muslimin minasyarr wa nasihatuhum, memperingatkan kaum muslimin, bahasanya tahdzir, mentahdzir kaum muslimin, memperingatkan kaum muslimin dari semua bentuk kejelekan, menasihati mereka akan bahaya kejelekan. Itu diperbolehkan. Beliau memperinci, wa dzalika min wujuh, dan ada beberapa sisi-sisi bentuk-bentuk tahdzir. Di antaranya, kata beliau, jarhul majruhin minar ruwati wasyuhud, wadhalika jaizun bi ijma'il muslimin, bal wajibun al-hajah. Mengkritisi orang-orang yang dikritik, baik dari kalangan para rawi hadis atau para saksi-saksi di pengadilan. Rawi-rawi dikritik, ini rawi yang terpercaya, ini rawi yang jujur, ini rawi yang lemah, ini rawi yang celah hafalannya, ini rawi yang pendusta, ini rawi yang demikian. Para rawi. Atau para saksi, ini saksi yang adil, ini pendusta, ini yang fasik. Dikritisi. Kata beliau itu perkara yang boleh dengan kesepakatan kaum muslimin, bahkan wajib karena hajat yang syar'i. Termasuk dalamnya ialah ketika ada seseorang yang bolak-balik mondar-mandir kepada orang mubtadi' atau orang yang fasik untuk mengambil ilmu dari mereka. Ditahdir, diperingatkan, awas guru kamu itu orang yang menyimpang. Awas guru kamu seorang mubtadi'. Awas guru kamu orang yang fasik. Awas guru kamu orang yang jelek. Diperingatkan itu murid supaya jangan terpengaruh, jangan belajar ilmu kepada orang yang menyimpang. Namanya tahdhirul muslimin min ahlil ahwa'i wal bid'ah. Memperingatkan kaum muslimin dari ahlul bid'ah, dari orang-orang yang menyimpang, dari orang-orang yang sesat. Itu boleh, kata beliau. Bahkan termasuk dalamnya adalah al-musyawaratu fi musaharati insan au musyarakatih au ida'ih au muamalatih au ghairi dhalik au mujawaratih. Termasuk dalam bab tahdhir ini meminta musyawarah, minta pendapat kepada orang lain ketika mau ngambil mantu. Hah? Ada orang melamar putrinya, mau dijadikan mantu, tanya dulu siapa dia ini. Atau mau diajak syarikat dagang, atau mau dititipi barang, atau mau diajak muamalah, atau mau tetangga dengan dia. Maka orang yang dimintai musyawarah, yang dimintai saran, tidak boleh menyembunyikan keadaan orang tersebut. Kata Imam Nawawi, bal yadhkurul masawi' allati fihi biniyatin nasihah. Bahkan dia boleh menyebutkan kekurangan-kekurangan, kejelekan-kejelekan orang-orang tersebut dalam rangka untuk menasihati. Bukan terkait dengan urusan-urusan keagamaan, tapi terkait dengan urusan muamalah. Ada orang si fulan datang kepada si Alan meminang putrinya. Sang orang tua tidak tahu siapa ini. Tanya kepada orang lain. Datang kepada seorang ustaz, atau seorang alim, atau seorang yang tahu keadaan tentang si fulan. Ya ustaz, ada fulan mau meminang putri saya, bagaimana dia? Maka sang ustaz diperbolehkan untuk menyebutkan keaiban-keaiban dia. Kalau yang ini jangan. Dia ini orangnya sumbu pendek. Nanti putri kamu tidak kuat. Jangan sama dia. Oh, yang ini jangan. Dia ini orangnya perlakuannya kasar. Perlakuannya kasar. Jangan sama dia. Oh, jangan sama dia. Yang ini kiri. Anak kamu tidak bakal sanggup melarat sama dia. Dia orang kiri. Oh, jangan sama dia. Dia orang kaya, tapi congkak, tapi sombong. Nanti putrinya kamu terbawa oleh perangai dia yang kurang bagus itu. Boleh bagi dia. Atau terkait dengan orang yang mau mengajak kamu syarikat dagang. Nah, mau kongsi. Kamu tidak tahu nih siapa ini orang ini jujur, apa amanah atau tidak. Tanya sama yang lain. Kifat Rajul. Dia orang mau syarikat dagang sama kita orang. Mau kongsi sama kita orang. Kifat Rajul. Jangan. Jangan. Dia dikenal penipu. Jangan. Sawak jangan. Nanti antum menyesal. Kif kau tahu? Masyhur. Banyak ikhwan kita orang. Fulan. Korban dia. Yakin. Jangan. Khalas, tinggalkan. Bahkan terkait dengan jiran. Tetangga. Kita orang mau ngontrak nih. Di sekitar Tegal ini. Kita dapatnya di Jalan Duren. Ini di sebelah sini saya ngontrak. Kif hadal jar. Ya apa tangga sebelah kanannya ini? Kif sebelah kirinya ini? Ada zen, labas, ada khair. Ya khair jiran ada. Alhamdulillah. Saya di sini aja sudah. Masya Allah. Jangan di sini. Ini gang masyhur, gang yang enggak beres sudah ini. orang ghibah di situ, orang rumpi di situ, orang kul di situ. Jangan di situ sudah. Ada gang ma'ruf ada. Halas, jangan di situ. Itu namanya tahdzir. Memperingatkan seseorang atau kaum muslimin dari sebuah kejelekan. Tidak melulu terkait dengan penyimpangan. Bahkan juga terkait dengan masalah para rawi, para saksi. Terkait dengan muamalah. Terkait dengan ambil mantu. Terkait dengan jiran. Apalagi yang berkaitan dengan orang yang menyimpang. Orang yang sesat. Apalagi dikatakan sebagai mubtadi ahli bid'ah. Maka lebih-lebih lagi barakallahu fikum. Dianjurkan bahkan wajib memperingatkan kaum muslimin dari bahaya mereka. Sebab bahaya mereka sangat laten. Merusak akidah umat. Merusak manhajnya umat. Merusak imannya umat. Dengan bid'ah-bid'ah yang. Ini namanya tahdzir. Ini adalah manhajnya kaum muslimin. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sikap banyak riwayat. Beberapa hadisnya Rasulullah alaihi wasallam yang dijadikan hujjah dalil oleh para ulama terkait dengan poin keempat tadi, termasuk ghibah yang diperbolehkan memperingatkan kaum muslimin dari semua kejelekan. Di antaranya hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Bukhari Muslim disebutkan ada seorang laki-laki rajul meminta izin untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan kepada keluarganya, "Bisa akhul asyirah. Bisa akhul asyirah. Ini saudara yang paling jelek. Bisa sejelek-jelek orang ini." Tapi beliau kemudian mengizinkan dia masuk. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berhujjah dengan hadis ini untuk membolehkan mengghibahi orang-orang yang rusak, orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang meragukan. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya ini, ihtajja lahu al-Bukhari fi jawazi ghibati ahli al-fasadi war-riyab wa ahli riyab. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berhujjah dengan riwayat ini untuk membolehkan mengghibahi orang-orang yang fasid, yang rusak, orang-orang yang meragukan keadaan dia. Contohnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam contoh yang lain dari Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha dalam Bukhari Muslim juga. Katanya Fatimah, saya mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasallam dan saya katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Abul Jahm dan Muawiyah mau meminang aku, melamar aku. Datang kepada Rasul minta musyawarah. Abu Jahm melamar aku, Muawiyah melamar aku, ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Amma Muawiyah fa sa'lukun la mala lahu." Kalau Muawiyah orang miskin, orang kiri, tidak punya harta. "Wa amma Abul Jahm fala yad'ul 'asa 'an atiqihi." Sementara Abul Jahm laki-laki yang tidak pernah menanggalkan, menaruh tongkat dari pundaknya. Disebutkan dalam riwayat Muslim, "Wa amma Abul Jahm fa darrabun lin nisa." Kalau Abul Jahm suka mukul wanita. Subuh pendek, perlakuannya kasar. Suka mukul wanita, kata Rasul. "Walakin angkihi Usamah." Tapi nikahi Usamah bin Zaid. Barakallahu fikum. Ini babnya apa, Evan? Babnya minta musyawarah terkait dengan bab pernikahan. Rasul tidak menyembunyikan aib padahal terkait dengan para sahabat. Ini bukan menjelek-jelekan sahabat, bukan. Tapi babnya bab nasihat terkait dengan masalah pernikahan. Kamu jangan sama si fulan, kamu enggak sanggup, dia miskin. Kamu jangan sama si fulan, kamu enggak sanggup, dia perangainya kasar, suka mukul perempuan. Jangan sama dia, jangan sama dia. Sama Usamah bin Zaid saja. Dan subhanallah, ketika nikah dengan Usamah bin Zaid, Allah kasih keberkahan pada rumah tangga mereka. Ucapannya Rasul, adapun Muawiyah orang miskin, itu menyebut kejelekan. Itu namanya tahdzir, memberi peringatan kepada Fatimah bintu Qais, jangan menikahi Muawiyah, dia orang miskin. Itu dimasukkan dalam bab tahdzir. Barakallahu fikum. Dari sini, khonamtina azzaikumullah, Kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, yang namanya tahdir itu bahasa Arab artinya memperingatkan seseorang atau kaum muslimin dari semua kejelekan itu syar'i, termasuk sunnah nabawi, termasuk sunnah salaf. Barakallahu fikum. Kalaupun dikatakan ghibah, menyebut aibnya orang, itu ghibah yang syar'i, ghibah yang boleh, sebab tujuannya nasihat, tujuannya maslahat yang syar'i. Jadi bukan fitnah, bukan manhaj fitnah. Ini manhajnya para anbiya wal mursalin, bahkan selalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang namanya tahdir, mentahdir seseorang itu belum tentu menfonis dia sebagai ahli bid'ah. Saya ulangi lagi, mentahdir kaum muslimin dari seseorang itu belum tentu kita menghukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Belum tentu. Tergantung apa sebabnya ditahdir. Kalau ditahdir karena kebid'ahannya, jelas karena bid'ahnya. Awas, jangan sama dia orang sesat. Awas, jangan sama dia ahli bid'ah. Maka dikatakan tadi menfonis orang mubtadi. Kalau tahdirnya terkait dengan masalah kemaksiatan dia, maka bukan namanya fonis tadi, fonis mubtadi, tapi dikatakan awas dia orang fasik. Dikenal dengan kezalimannya, dengan kefasikannya, dengan kemaksiatannya. Awas, jangan bersahabat dengan dia. Ini orang fasik. Awas, jangan berteman dengan dia. Ini ahli maksiat. Awas, jangan mengambil ilmu dari dia. Ini orang yang zalim, orang yang fasik. Karena kefasikannya. Ada kalanya tahdir itu karena akhlaknya. Antum jangan sama dia persahabatannya. Apa dia mubtadi? Enggak. Dia bukan mubtadi. Apakah dia hizbi? Enggak, dia bukan hizbi. Apakah dia orang yang fasik? Enggak, dia bukan orang yang fasik. Terus akhlaknya buruk. Perangainya buruk ya. Entah lesannya kafir kalam atau mungkin karena perangainya atau karena yang lain-lainnya. Ditahdir, jangan sama dia. Dia sayyul khuluq, jelek akhlaknya. Tahdir ya, kawan. Paham dong? Juga kadang yang namanya tahdir dengan sebab dia selalu membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, atau membuat fitnah di tengah-tengah ikhwah kita, atau membuat fitnah dalam dakwah. Jangan sama dia, ada fatan. Mubtadi? Tidak. Hizbi? Tidak. Namanya apa? Fatan. Kefatan? Suka bikin fitnah. Ini poin penting yang harus dipahami baik-baik. Ini yang seringkali terjadi banyak kesalahan paham. Ketika dibahas tahdir, 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 seolah-olah mubtadi, 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 mubtadi. Lah, tidak sepicik itu. Luas, tergantung apa sebabnya. Sehingga kaidahnya at-tahdir la yalzam minhu at-tabdi'. Yang namanya tahdir memperingatkan orang atau kaum muslimin dari kejelekan, belum tentu ada unsur vonis mubtadi, tergantung keadaannya masing-masing. Faham tuh? Yang ketiga, faedah ketiga yang sangat penting yang kita perhatikan, barakallahu fikum, yang namanya prinsip tahdir tidak hanya masuk dalam ranah penyimpangan-penyimpangan bid'ah, tapi yang namanya prinsip tahdir lebih umum, masuk ke dalam semua perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang batil. Bisa terkait dengan kekufuran, ini yang paling fatal. Atau terkait dengan kesyirikan, paling fatal. Atau terkait dengan masalah penyimpangan-penyimpangan bid'ah, amalia bid'ah, atau pemahaman bid'ah, atau ideologi sesat, fatal. Atau terkait dengan masalah kefasikan, kemaksiatan. Atau juga terkait dengan masalah akhlakiyah adabiyah. Atau juga terkait dengan masalah muamalah. Sehingga jangan membatasi bab tahdir hanya dalam bab kebid'ahan. Lah, dia luas. Dia luas, barakallahu fikum. Sehingga tahdir ini, khanamtina azzakumullah, sesuatu yang syar'i, sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang diamalkan diterapkan oleh kaum salafun saleh, dan pasti kita amalkan dalam kehidupan kita sendiri. Dalam kehidupan kita pasti kita mau tidak mau akan melakukan, akan mempraktikkan prinsip tahdir tadi. Karena kita punya kewaspadaan dari semua yang jelek, kewaspadaan dari semua perkara yang buruk. Dan itu dimasukkan dalam poin nahi mungkar. Walaupun menyebut kejelekan orang, itu dikatakan syar'i, boleh karena hajat dan karena niatnya, niatnya nasihat. Barakallahu fikum. Maka ikhwanatina azakumullah, yang keempat adalah nasihat kita orang. Kita yang ingin menerapkan manhaj tahdzir harus sesuai dengan ketentuan syariat. Harus sesuai dengan ketentuan syariat. Jangan melampaui batas. Jangan menolak atau menentang. Jangan. Tapi terapkan manhaj tahdzir sesuai dengan prinsip-prinsip yang disebutkan di atas. Ada sebagian pihak melampaui batas dalam bab tahdzir. Melampaui batas dalam bab tahdzir. Di antara bentuk hulunya, penting diingatkan para kelas itu. Di antara bentuk hulu melampaui batas dalam manhaj tahdzir ialah yang pertama, pemahaman bahwasanya setiap tahdzir diyakini sebagai fonis bid'ah. Ada hulu. Sehingga ketika ada kalimat tahdzir, fulan ditahdzir oleh ustaz fulan, halas langsung terbayang di benak dia, fulan ahli bid'ah, orang yang sesat, orang yang jelek, orang yang jahat dari semua sisi, jangan diajak bicara, ditinggalkan dan segala macamnya. Ada hulu. Ini melampaui batas. Ingat, belum tentu tahdzir itu mengandung konsekuensi vonis bid'ah, tergantung apa sebab tahdzirnya. Makanya kamu tanya, fulan ditahdzir sama ustaz fulan. Sebentar. Kenapa udah tahdzir? Kenapa? Muamalahnya jelek. Kalau sudah interaksi dengan para ikhwah jelek, suka berantem sama ikhwan coba. Subuh pendek. Halas. Berarti babnya bab muamalah. Jangan kamu katakan dia mubtadi. Jangan kamu katakan dia hizbi. Jangan kamu katakan dia sesat. Tidak boleh. Tapi kamu katakan ini muamalahnya buruk. Awas ya, jangan bikin dia marah. Kok nanti berantem lagi. Itu babnya, lingkupnya muamalah. Jika kita waspadai tingkah laku dia yang buruk tadi itu, dalam bab yang lain normal. Ketemu dia salam, dia saling minta jawab, normal. Tapi diwaspadai sisi subuh pendeknya tadi itu. Paham ya Evan ya? Sekali lagi, termasuk hulu, termasuk melampaui batas dalam bab tahdzir ialah pemahaman bahwasanya tahdzir selalu berkonsekuensi vonis bid'ah, yang kemudian ada konsekuensi perlakuan, dijauhkan, dihindari, dan diajak bicara dan segala macamnya. Ada mayajus, ada hulu. Belum tentu demikian. Yang kedua, di antara bentuk hulu melampaui batas dalam bab tahdzir, barakallahu fikum, ialah mentahdzir seseorang yang tidak berhak untuk ditahdzir. Ya, mentahdzir seseorang, memperingatkan orang atau kaum muslimin dari seseorang yang tidak layak ditahdzir. Ada orang saleh, masyhur di kalangan kaum muslimin, di kalangan para ikhwah, kesolehannya, dikenal dengan kebaikannya, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, masya Allah, ditahdzir dia. Hati-hati sama si fulan. Kenapa? Radikal. Si. Kenapa kok dikatakan radikal? Iya, itu semangat sekali ibadahnya kepada Allah. Rajin banget dia ikut pengajian.
Jangan-jangan dia terbawa oleh pemahaman terorisme ini. Buktinya mana? Nah itu, jenggotnya lebat. Nah itu, cingkrang celananya. Nah itu, sebentar. Anda salah alamat. Vonis Anda tidak beralasan. Yang namanya radikal itu pemahaman yang sesat. Yang berseberangan dengan prinsipnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ideologi yang menyimpang itu radikal. Tindakan-tindakan anarkis dikarenakan pemahaman yang menyimpang, radikal. Orang sholat dikatakan radikal, salah. Orang yang rajin belajar dikatakan radikal, salah. Akhlak yang mulia dikatakan radikal, salah. Orang semangat datang ke pengajian, mengkaji Al-Quran, mengaji sunnah, dikatakan radikal, salah. Orang yang berjenggot dikatakan radikal, salah. Sudah Rasul itu. Orang yang gak musbil dikatakan radikal, salah. Sudah Rasul itu. Ini namanya melampaui batas dalam bab tahzir. Itu namanya tahzir serampangan. Tidak beralasan. Ini keliru. Hadza ghulu fi tahzir. Maka tolong cermati dan camkan baik-baik. Jangan asal mengucapkan kata-kata tahzir. Orang yang mau diperingatkan harus pasti dan jelas dulu bagaimana keadaan. Layak ditahdir ataukah tidak? Barakallahu fiik. Paham ya, Khan ya? Ini melampaui batas. Nah, apalagi sampai pada tingkat tahdir yang mengandung konsekuensi tabdi. Tahdir dengan makna tabdi, menfonis orang lain mubtadi dengan serampangan, dengan tanpa hujjah. Dikit-dikit mubtadi, dikit-dikit mubtadi, dikit-dikit hizbi, dikit-dikit hizbi. Alasannya apa? Dia menyakiti guru saya, hizbi. Mubtadi dia. Alasannya apa? Dia orangnya tidak jelas, hizbi, mubtadi. La haula wala quwata illa billah. Tidak semudah itu menfonis orang mubtadi. Berhati akhi konsekuensinya. Itu namanya ghulu, melampaui batas dalam bab tahdir. Ini yang namanya tahdir serampangan. Ahlu sunnah wal jamaah salafiyin tidak seperti itu prakteknya. Manhaj tahdir ahlus sunnah tidak seperti itu prakteknya. Itu menyalahi prinsip tahdir yang dijelaskan oleh para ulama una. Barakallahu fikum. Di pihak yang lain, barakallahu fikum, ada juga pihak-pihak yang menolak mentah-mentah prinsip tahdir. Menolak mentah-mentah prinsip tahdir. Tidak ada itu tahdir-tahdiran. Zaman sekarang bukan zaman tahdir. Zaman sekarang bukan zaman tahdir. Zaman sekarang zaman taklih, melembutkan hati, dakwah, merangkul. Jangan suka setahdiran, dikit-dikit tahdir. Itu ada jamaah tahdir. Tanpa ada perincian, tanpa ada penjelasan. Dia menggembosi yang namanya tahdir, melemahkan yang namanya tahdir, mengingkari yang namanya tahdir. Demikian secara mutlak. La ya akhi, ada kata. Ini salah. Salah. Menyalahi apa yang disampaikan oleh para ulama una barakallahu fikum dan menyalahi praktiknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang paling penting juga adalah kenapa pihak-pihak tadi sampai antipati dengan tahdir? Itu paling penting. Jawabannya barakallahu fikum dikarenakan pemahaman mereka yang salah terkait dengan tahdir. Mereka yang anti tahdir itu punya kesimpulan. Setiap kali ada tahdir berarti menfonis orang itu mubtadi. Setiap kali ada tahdir menfonis orang itu sesat. Tiap kali ada tahdir menfonis orang ini enggak beres. Itu kesalahan paham. Dari pemahaman yang salah dia mengingkari tahdir. Kesalahan dibangun di atas kesalahan. Tidak semacam itu ya ikhwah. Manhaj tahdirnya ahlu sunnah. Tidak semacam itu maknanya. Tidak semacam itu penerapannya. Itu sebab intinya para keluar. Sehingga mereka sangat anti, alergi dengan yang namanya tahdir. Anti tahdir. Selalu memperingatkan jamaahnya dari jamaah tahdir. Awas. Hati-hati kalian dari jamaah tahdir itu. Dikit-dikit tahdir, dikit-dikit tahdir, dikit-dikit tahdir.
Lah, lagi-lagi tahdir, lagi-lagi tahdir. Semua pengajiannya pasti ada kata-kata tahdir. La haula wala quwata illa billah.
Semutlak itu ya. Lah yang kamu kerjakan dari apa? Tindakan Anda memperingatkan jamaah Anda dari jamaah tahdir, itu tahdir. Kamu sudah menerapkan tahdir. Tapi yang kau mengaku ada tahdir. Kan lucu. Di saat yang sama dia paling keras dalam mentahdir umat. Hati-hati dari kesyirikan. Awas begini. Wah ini musyrik. Wah ini kafir. Luar biasa dia. Lupa. Ini juga tahdir.
Sekali lagi, tidak akan mungkin bisa lepas dari manhaj tahdir. Cuman harus dengan kaidah yang benar. Dengan ketentuan yang benar. Orang yang mau kamu tahdir harus dipastikan dulu. Layak atau tidak kamu tahdir dia. Yang kedua, apa sebabnya? Apa sebabnya? Maka hukumnya macam-macam. Terkadang kafir, terkadang musyrik, terkadang mubtadi, terkadang sesat, hizbi, terkadang dikatakan menyimpang, terkadang ahli fitnah, ahli syubhat, terkadang tidak ada sanggup pautnya dengan itu semuanya. Terkadang akhlaknya yang buruk, terkadang muamalahnya yang jelek. Maka pensikapannya berbeda-beda. Terkait dengan orang kafir, jelas lakum dinukum waliyadin. Terkait dengan kaum musyrikin, jelas lakum dinukum waliyadin. Terkait dengan ahlul bid'ah juga jelas. Kalau orang yang sesat, orang yang menyimpang, ideologinya sesat, mubtadi, halas, dijauhkan dari mereka. Orang yang fasik, ahli maksiat, jauh dari mereka. Jelas bagaimana sikapnya kaum salaf. Tapi kalau terkait dengan muamalah, beda. Beda ya ikhwan. Dalam bab akhlakiyah beda. Kita hanya mewaspadai jeleknya akhlaknya dia. Dalam bab yang lain normal. Paham ya? Bab yang lain normal. Atau bagus sama dia. Berusaha memperbaiki akhlaknya dia. Tapi diwaspadai. Awas dia semu pendek. Awas dia suka marah. Awas dia suka menipu. Ada pensikapannya masing-masing. Bahkan terkadang kita hanya semata-mata menyebutkan kekurangan dia dalam bab pernikahan. Pas semata-mata jangan nikahi dia. Hanya itu. Muamalah normal. Pas ada semata-mata mengatakan jangan kongsi dagang dengan si fulan. Hanya itu. Muamalah normal. Terkadang kamu jangan jiran sama dia. Muamalah normal. Kadang semacam itu aja ya. Sehingga luas maknanya. Tolong pahami baik-baik. Jangan melampaui batas serampangan. Jangan mengingkari. Jangan menggembosi. Tapi terapkan manhaj tahdir dengan porsi yang tepat. Sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya SAW. Dan bimbingan para ulama'una barakallahu fikum. Faham ikhwan? Faham ikhwan? Coba diam. Aiyah. Sekali lagi, tolong camkan baik-baik poin-poin tadi. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Saya sengaja pilih rujukan yang paling gampang, kitab yang bisa dipegang dibaca oleh kaum muslimin edisi Arab. Ada edisi ini juga ada. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah, Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin ketika membaca kalam Imam Nawawi beliau mengatakan tidak perlu kamu taklik. Tidak perlu syarah panjang-panjang. Yang disampaikan Al-Imam Nawawi semuanya benar. Semuanya hak. Khalas. Terapkan selesai. Kata beliau. Itu dalam syarahnya beliau. Beliau mentakrir, menyetujui, merestui, meridai apa yang disampaikan di sini oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala barakallahu. Paham ya ikhwan ya? Sehingga terapkan sesuai dengan porsinya. Bahkan manhaj tahdir ini katanya para ulama bisa diterapkan dalam urusan duniawi. Ya tadi dagang terkait dengan masalah belanja, baik usyirah, jual beli. Ada manhaj tahdirnya. Ada manhaj tahdirnya. Ada ikhwah kita mau belanja di pasar. Nah, orang baru nih kayaknya nih disuruh sama istrinya. Mau belanja di pasar. Kamu lihat dia. Mau kemana? Ini nih belanja pasar ini. Bawa daftar banyak. Ini ada tomat, ada cabai, ada bawang, segala macamnya. Insya Allah panjang ini. Tahu-tahu dia datang ke penjual A. Kamu ngerti itu? Tidak. Apa? Jangan sama dia. Jangan.
jangan sama dia. Kalau jual kemahalan, jangan sama dia. Terus kemana? Nih tak kasih tahu. Ini penjual bawang yang khair, murah insya Allah. Nih penjual tomat, penjual cabai, dan yang lain-lainnya, zen, khair insya Allah. Sama dia. Yang ini jangan, kemahalan. Yang ini jangan. Suka nipu, timbangan sekilo ketemunya 9 on. Nah, jangan sama dia. Mesti barangnya campur aduk, yang bagus, yang bosok jadi satu. Jangan sama dia. Itu penerapan manhaj tahdir. Ketika itu disampaikan dengan hakun, bukan riba, tapi nasihat. Tapi ketika disampaikan dengan cara yang batil, tidak valid datanya, maka dikatakan riba. Tindakannya haram, barakallah. Paham tuh? Nah, diterapkan dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan keadaannya masing-masing, dan pensikapannya pun juga masing-masing. Barakallahu fikum. Ikhwanabdina azzakumullah, di antara prinsip tahdir yang berlanjut kepada pensikapan adalah, saya ulangi lagi, manhaj, di antara prinsip tahdir yang berlanjut kepada pensikapan adalah prinsip hajar al-sunnah. Ada tahdir, ada hajar. Hajar lebih khusus. Hajar ini lebih khusus. Terkait dengan orang tertentu saja. Disebut dengan hajrul mubtadi'. Hajar itu pemboikotan. Mubtadi' itu ahli bid'ah. Termasuk dalam kerangka ahli bid'ah adalah orang yang fasik, yang dikenal masyhur dengan kefasikan. Termasuk dalam kerangka ini adalah al-masybuh, al-syubhah. Seseorang yang banyak syubhatnya. Pemahaman-pemahaman dia banyak aneh-aneh. Juga dimasukkan di sini al-fatan, al-fitnah. Orang yang suka membuat fitnah tengah-tengah umat. Tapi para ulama kita menyebut dengan kalimat hajrul mubtadi. Baik, barakallahu fikum. Sebelum kita membahas dan mengulas terkait dengan masalah hajr, kita baca penjelasan dari muallif rahimahullah Asy-Syaikh Ali Al-Haddadi dalam bukunya Kitabul Arba'in fi Madhhabis Salaf. Pada bab yang beliau sebutkan di sini, hajru ahlil bid'ah wal ma'asi idza tarajjahat maslahatu hajrihim. Menghajar, memboikot ahli bid'ah dan ahli maksiat apabila maslahat menghajar mereka itu lebih dominan. Lebih membawakan sabda Rasulullah SAW tentang qadariyah, sekte qadariyah. Idza maridu fala ta'uduhum wa idza matu fala tashhaduhum. Kalau mereka sakit jangan kamu jenguk mereka, kalau mereka mati jangan saksikan jenazah mereka. Dan juga membawakan hadis yang sangat panjang tentang kisah tiga orang sahabat Rasul SAW yang tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik, Murrah bin Rabi', Hilal ibn Umayyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk dengan tanpa uzur. Disebutkan Rasul memboikot mereka, Rasul dan semua sahabatnya memboikot mereka selama 50 hari, 50 malam. Sampai turun ayat yang disebutkan di At-Taubah yang membersihkan mereka dari sifat kemunafikan. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang riwayatnya. Intinya Rasul dan para sahabatnya menghajar mereka, tidak majelis dengan mereka, tidak menyalami mereka, mereka salam enggak dijawab salamnya. Sampai para tingkat diminta istrinya pulang ke orang tuanya masing-masing. Selama 50 hari 50 malam. Baru berhenti ketika turun ayat, turun wahyu yang menerangkan tiga orang sahabat tadi bukan munafikin. Dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai hujjah, sebagai dalil tentang syariat al-hajr. Ikhwanatina azzakumullah. Al-hajr masuk dalam bagian ingkarul munkar. Dimasukkan oleh para ulama termasuk dalam bab ingkarul munkar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda,
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bilisanih. Fa illam yastati' fa biqalbih. Wa dzalika adhaful iman.
Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Kalau kamu enggak sanggup, maka dengan lisan kamu. Kalau enggak sanggup, maka dengan hati kamu. Itu selemah-lemah iman. Termasuk di dalamnya adalah hajrul mubtadi, hajr al-asi, hajr al-masbuh al-syubha, hajr al-fattanin al-fitnah. Memboikot al-bid'ah, memboikot al-maksiyah, fasik, memboikot orang yang banyak syubhatnya, banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang, memboikot orang-orang yang tukang fitnah. Di sini pun dipahami barakallahu fikum. Yang pertama, yang namanya al-hajr, pemboikotan, itu bentuknya sangat banyak. Tidak berbicara dengan mereka, hajr. Tidak menyalami mereka, hajr. Mereka salam, enggak dijawab, hajr. Tidak majelis dengan mereka, hajr. Mereka punya ceramah-ceramah, punya pengajian-pengajian, enggak dihadiri, hajr. Mereka sakit, enggak dijenguk, hajr. Mereka mati, enggak disaksikan jenazahnya, hajr. Mereka punya majalah, enggak dibeli, enggak dibaca majalahnya, hajr. Mereka punya radio, enggak didengarkan radionya, hajr. Mereka punya televisi, jangan kamu lihat televisinya, hajr. Atau kamu pergi dari sebuah tempat yang ada di situ. Dia di Tegal, antum enggak mau di Tegal, tempat yang lain juga namanya hajr. Ini lebih parah lagi, Evan, ya. Betul-betul menjauh dari dia terkait dengan tempat. Dia di sebuah tempat, antum enggak mau ke tempat itu, hajr. Dia lewat di sebuah gang, antum lari, hajr. Ketemu, melengos, hajr. Bentuknya sangat sangat banyak. Tayib, sehingga tidak satu macam. Macam-macamnya sangat banyak. Yang kedua, yang namanya hajr juga ada dua macam. Ada hajrun kulli, ada hajrun juz'i. Ada pemboikotan total. Pemboikotan total. Kamu tidak mau ketemu sama dia lagi. Dia di Tegal, atau menyingkir. Sudah. Menyingkir jauh dari dia. Antum pindah rumah, pindah tempat, pindah domisili. Namanya hajr kulli. Hajr kulli. Yang kedua, hajr juz'i. Pemboikotan secara parsial. Sama-sama di Tegal. Tapi tadi itu ketemu dia, enggak salam. Dia salam, enggak jawab. Ketemu, melengos. Nah, itu namanya juz'i. Yang namanya juz'i terkadang dihajar. Dalam kesempatan yang lain, enggak mungkin kamu boikot. Pas ketemu di sebuah gang, banyak orang di situ. Antum Allah, oh si fulan. Antum mau lari, fitnah. Masyarakat menyaksikan ini. Antum nemui dia, melengos, fitnah. Ada masyarakat di sini. Akhirnya ketemu dia, dia salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia jabat, awal ngasih tangan, dia jabat tangan. Assalamualaikum, khair, sudah lewat. Pus, hari setelah itu. Taklif, itu bukan hajr, pemboikotan. Antum kerja di sebuah kantor, perusahaan. Di kantor itu ada sekantor dengan dia. Ya Allah, sekantor sama dia. Ya enggak mungkin ya akhi antum pergi dari kantor. Iya. Ya sudah, selama di kantor taklif. Enggak ada hajr. Ya interaksi sebagaimana biasa urusan kantor, pekerjaan. Selesai, sip, syarat. Dia mau pengajian enggak diurus. Dia mau sudah, yang penting ketemu di kantor, saya enggak mungkin hajar. Selebihnya hajar. Itu namanya juz'i. Minimalnya antum enggak suka sama dia. Enggak meribai penyimpangan dia, kemaksiatan dia, kemukaran dia. Antum enggak merestui dia. Namanya juz'i. Dari sini kemudian na'udzubillah. Yang namanya pemboikotan itu terkadang kulli. Itu kalau memungkinkan. Terkadang pemboikotan total kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan barakallahu fikum, maka boleh juz'i. Dalam sebuah kesempatan kita boikot. Karena memungkinkan. Di kesempatan yang lain tidak diboikot. Karena tidak memungkinkan. Itu diperbolehkan. Paham ya? Derajatnya. Tingkatan-tingkatan hajar tiga. Sebagaimana yang kalau mungkar. Terkadang diboikot dengan perbuatan. Terkadang diboikot dengan lesan. Minimal dengan hati. Kalau semuanya bisa, bagus. Barakallahu fikum. Ketika dengan perbuatan tidak bisa, maka taklif, jangan hajar. Ganti hajar dengan ucapan. Tidak mungkin dihajar dengan perbuatan dan ucapan, gugur. Tapi untuk hajar pemboikotan dengan hati, tidak mungkin gugur. Sebab di hati, tidak ada yang maksa. Kalau dengan hati, kamu tidak ridha sama dia, kamu tidak suka sama dia, kamu mengingkari perbuatan dia, kamu mengingkari penyimpangan dia, kamu ingkari ideologi dia menyimpang, di hati kamu tidak suka. Itu hajar. Ada hajar bil fi'il, hajar bil lisan, hajar bil qalb, sebagaimana ingkarul munkar. Paham ya? Sehingga tidak mungkin gugur yang namanya hajar, bagaimanapun kondisinya. Sebab tidak harus totalitas, tapi bisa parsial. Tidak harus dengan semua tingkatan. Minimal bisa dengan hati. Barakallahu fikum. Yang paling penting barakallahu fikum adalah tujuan hajar. Disebutkan oleh para ulama, yang namanya tujuan hajar ada dua. Maslahat hajar pemboikotan ada dua. Ada masalih khasah, kemaslahatan khusus. Ada masalih ammah, kemaslahatan umum. Yang khusus di antara maslahat hajar ialah yang pertama tahqiqul ubudiyyati lillah, merealisasikan ibadah untuk Allah semata. Jadi ketika antum memboikot seseorang yang menyimpang, itu ibadah. Kamu sedang beribadah kepada Allah dengan hajar, dengan ingkarul munkar. Ini untuk antum pribadi khusus. Yang kedua, dalam rangka untuk menerapkan prinsip al-wala wal-bara. Ini penerapan prinsip al-bara'ah. Berlepas diri daripada dia. Ingat, al-wala wal-bara' merupakan prinsip dasar Islam. Ini khusus untuk antum. Yang ketiga ialah melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Dikarenakan yang namanya hajur pemboikotan termasuk nahi mungkar. Ingat, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan landasan utama agama Islam. Ini untuk antum secara pribadi. Barakallahu fikum. Berapa ya, Khan? Tiga. Yang keempat adalah namanya al-hajr wiqai. Pemboikotan untuk menyelamatkan diri atau pribadi. Untuk menyelamatkan diri kamu sendiri. Supaya akidah kamu aman, manhaj kamu aman, antum selamat dari penyimpangan dia, dari kemungkaran dia, dari kefasikan dia, kamu menjauh. Kemaslahatannya untuk antum pribadi, namanya hajar wiqai, pemboikotan untuk menjaga diri pribadi. Ini semuanya khusus, ini semuanya maslahat yang begitu besar, berkaitan dengan masalah ibadah, dan terkait dengan prinsip-prinsip besar yang mulia dalam prinsip Islam. Yang kedua, maslahat umum. Maslahat umum untuk yang namanya hajar. Adapun maslahat umumnya barakallahu fikum terbagi menjadi dua kata para ulama. Yang pertama adalah dalam rangka untuk menasehati umat. Ini dimasukkan dalam bab tahdzir. Memperingatkan umat dan menasehati umat dari penyimpangan si fulan. Dari kefasikan si fulan, dari fitnahnya si fulan, dari syubhatnya si fulan, untuk umat. Menyelamatkan umat, menyelamatkan akidah umat dari penyimpangan-penyimpangan dia. Ini syar'i, ikhwan. Yang kedua dari maslahat umumnya, ikhwan, adalah ruju'ul mahjur an khata'ih. Diharapkan orang yang diboikot bisa rujuk, bisa taubat dari penyimpangan dia. Memberikan pelajaran kepada orang yang diboikot tadi. Ini untuk dia. Total semuanya berapa, Evan? 6. Total dari mulai awal sampai akhir 6. 4 itu khusus untuk kita. 2 umum. Yang 1 untuk muslimin secara umum dan yang paling terakhir terkait dengan orang yang dihajar secara khusus. Katanya para ulama, ketika satu tujuan, satu kemaslahatan tidak tercapai, bukan berarti hajar itu gugur. Sebab masih memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan yang lain. Perlu dipahami ya Ikhwan, banyak pihak hanya fokus pada orang yang dihajar. Dengan mengatakan kalau orang yang diboikot ini taubat, sadar dari penyimpangannya, hajar. Dia bermaslahat. Tapi kalau semakin kamu boikot, semakin kamu tinggalkan, semakin dia parah, semakin dia merajalela, semakin jauh penyimpangannya, jangan kamu hajar. Ini kesalahan. Katanya para ulama, ketika satu maksud tidak tercapai, bukan berarti gugur. Ada kemaslahatan yang lain yang tercapai. Yang paling mungkin, yang paling akhir. Ketika barakallahu fikum, kita memboikot orang karena penyimpangannya, karena bid'ahnya, karena syubhatnya, karena fitnahnya. Ternyata semakin parah. Semakin bandel, semakin merajalela. Labas. Tapi kita telah memperoleh sehingga banyak kemaslahatan. Kita bisa beribadah kepada Allah dengan prinsip hajar. Kita telah menerapkan al-wala wal-bara. Kita telah menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang paling penting kita selamat. Kita diselamat secara pribadi dari penyimpangan dia. Yang juga sangat penting lagi yang kelima, umat selamat. Kita menyelamatkan umat, menyelamatkan kaum muslimin, menyelamatkan salafiyin al-sunnah dari penyimpangan dia. Dari syubhatnya dia. Dari fitnahnya dia. Walaupun dianya belum taubat. Ada muhimun jiddan. Ini yang diterangkan oleh para ulama una barakallahu. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, tidak mungkin prinsip hajar itu gugur. Dalam kondisi apapun tidak mungkin gugur. Apakah alusunnah jumlahnya mayoritas ataukah minoritas? Apakah orang yang menghajar tadi, orang yang didengarkan suaranya ataukah tidak? Orang yang lemah ataukah orang yang kuat? Gak bakal gugur. Minimalnya kita menghajar dia dengan hati. Itu gak mungkin gugur. Dengan hati. Kita gak suka sama dia. Kita mengingkari dia. Kita gak ridho sama dia. Dengan hati. Minimalnya hajar wiqai. Kita memboikot dia dalam rangka untuk menyelamatkan diri pribadi. Ini sangat syar'i. Apalagi barakallahu fikum dalam penerapannya, kita mampu lebih daripada itu. Misalkan la qadarullah, semoga jangan terjadi ya. Misalkan seluruh kota Tegal ini orangnya enggak beres kabeh. La qadarullah. Kita melihat masih banyak orang yang saleh, alhamdulillah ya. Pak. Misal semua yang di kota Tegal ini gak beres. Orang yang mubtadi lah, yang sesat lah, yang musyrik lah, yang kafir lah, yang fasik lah, yang banyak syubhatnya lah, yang ada fitnahnya lah. Banyak ikhwan. Mayoritas, bahkan hampir seluruhnya. Orang yang tegar di atas sunnah 1, 2, 3 biji. 1, 2, 3 biji. Sangat kecil. Suaranya gak kedengaran. Gak ngefek lah bahasanya. Baruklah itu. Dalam kondisi yang semacam ini sekalipun, kita mampu menerapkan yang namanya hajar. Bahkan hajar kuli pun bisa. Pindah tempat dari Tegal. Pindah Cirebon. Bisa. Tidak ada yang komplain. Ya apa ya? Bisa. Ya apa ya? Yang punya fulus, ana mau pindah ke Saudi. Monggo. Yang punya fulus bisa dalam mereka dalam dengan niatan untuk memboikot semua yang Tegal, yang di Tegal ini bisa. Atau di Tegal nak kemana-mana atau bisa memboikot mereka mengadakan tablik akbar di alun-alun kota Tegal, semuanya berbondong-bondong ke sana, atau di rumah
tidak datang. Saya tidak mendatangi acara-acara yang menyimpang seperti itu.
Bisa. Siapa enggak bisa? Bisa. Mereka punya televisi dengan sekian banyak channel-channel yang ada.
Tidak dengarkan. Tidak buka.
Mereka punya radio dengan berbagai macam gelombang suara yang ada.
Tidak nyetel.
Bisa. Mereka mengadakan pengajian, mengundang Ustaz Fulan, Dai Fulan.
Tidak datang.
Bisa. Ya apa ya? Atau tiga biji. Bisa. Dengar khabar. Ustaz Fulan yang menyimpang itu sakit.
Tidak jenguk.
Bisa. Ada khabar. Dia wafat. Dia mati.
Tidak ngurus jenazahnya.
Bisa enggak? Bisa enggak?
Bisa.
Tidak gugur. Barakallahu fikum.
Ini yang sangat penting untuk diperhatikan baik-baik. Ingat ya, yang diboikot itu tidak sembarang orang. Lain dengan bab tahdzir, hajar lebih khusus terkait dengan ahli bid'ah, terkait dengan ahli maksiat yang fasik, terkait dengan ahli syubhat yang banyak ideologi yang aneh-aneh, ahli fitnah dan semisalnya. Yang layak dihajar. Paham ikhwan ya? Hadza muhimun jiddan. Sebagian pihak barakallahu fikum melampaui batas ghulu, melampaui batas dalam bab hajar sampai pada tingkat memboikot saudaranya sendiri. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW.
Urusannya pribadi, gesekannya pribadi. Urusannya pribadi, bukan urusan agama, bukan akidah, bukan manhaj.
Tidak salam. Tidak tegur sapa.
Ada kata namanya hajar ghairu masyru', pemboikotan yang disyariatkan.
Diharamkan dalam Islam.
Saingan bisnis, saingan dagang. Akhirnya gontok-gontokan, ketemu melengos, hajar.
Tidak boleh.
Hanya diizinkan berapa lama? Diizinkan berapa lama? Hanya 3 hari. Selebihnya hukumnya haram. Kata Rasul mengatakan dalam sabdanya, la yahillu li muslimin ayyahjura akahu fawqa thalath yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yatubu bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya, kata para ulama, urusan pribadi atau duniawi, 2. Tidak boleh memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Saling ketemu, ini melengos sebelah sini, melengos sebelah sini. Yang lebih bagus, yang lebih baik, yang memulai dengan salam. Adalah yajuz. Adalah yajuz.
Atau seseorang yang sesungguhnya jatuh dalam perkara akhlakiyah.
Bukan terkait dengan masalah bid'ah. Bukan terkait dengan masalah ideologi yang menyimpang. Muamalah itu. Tapi diboikot, dihajar sedemikian rupa. Sebagaimana menghajar orang-orang yang sesat yang menyimpang. Ada melampaui batas. Ketemu dan salam. Salam tidak dijawab. Nama jelas. Datang bubar.
Siapa ya, Pak? Ingat, babnya akhlaki ya. Tidak boleh kamu hajar dia.
Itu termasuk hajar yang menyimpang. Hajar yang disyariatkan.
Paham ya, Pak? Sehingga ada yang melampaui batas. Jangan melampaui batas.
Yang kamu boikot hanya orang tertentu saja. Dengan porsinya masing-masing.
Ada juga sebagian pihak barakallahu fikum yang anti hajar.
Sampai pada tingkat mengatakan yang namanya hajar itu gugur kalau tidak ada kemaslahatannya. Maslahat hajar hanya dibatasi cuma 1, yaitu rujuknya orang yang diboikot. Kalau orang yang kamu boikot itu rujuk, hajar dia, ada maslahatnya, kata mereka. Tapi kalau tidak rujuk, tambah parah, tambah menjauh, tidak boleh kamu hajar ya akhi. Gugur kewajiban hajar, harus kamu rangkul.
Ada salah. Ini pemahaman yang keliru terkait dengan masalah hajar.
Ini yang terjadi pada orang-orang yang lembek manhajnya dia atau perkara dakwah. Sehingga mereka mengatakan tidak ada lagi zaman hajar-hajaran. Tidak ada lagi tahbir-tahbiran. Sekarang zamannya melembutkan hati. Sekarang zamannya merangkul. Dakwah harus merangkul. Harus bergandengan tangan dengan semua pihak. Ya Allah, dengan tokoh-tokoh sufiyah, asy'ariyah. Datang, berkunjung. Tokoh-tokoh sufiyah syariah ini. Yang begitu benci dengan dakwah itu sunnah. Berkunjung. khilaf antara kami dan beliau ini seperti Imam Ahmad dan Imam Syafi'i.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Isyhad ya ikhwan.
Dikasih nasihat. Apa itu? Sudah tidak ada zamannya tahdir. Tidak ada zamannya hajir. Sekarang harus merangkul. La haula wa la quwata illa billah.
Dengan tokoh-tokoh pergerakan. Yang ini Hizbut Tahrir. Yang dikenal dengan penyimpangan dia. Dikit-dikit daulah Islamiyah. Khilafah Islamiyah. Mimpi.
Hah? Dikunjungi. Selfie bareng. Hah? Dengan da'i-da'i Hizbut Tahrir.
Dinasihati. Ya akhi. Asyadah. Nah mungkin yang sunnah seperti itu.
Sudah. Tidak ada zamannya tahdir. Tidak ada zamannya hajar. Waktunya merangkul. Tapi yang dirangkul siapa ya kan? Orang yang menyimpang.
Itu yang disebut dengan tamyi' pelembekan manhaj. Allahul musta'an.
Lagi dengan tokoh-tokoh jamaah tabligh.
Tahu jamaah tabligh kan ya? Yang dikenal membaiat para pengikut para tokoh-tokohnya dengan empat tarekat sufi, Syadziliyah, Qadiriyah, Syahruradiyah, apalagi itu. Barakallahu fikum. Dakwah itu merangkul. Foto bareng dengan tokoh-tokoh jamaah tabligh.
Isyarat ya.
Tapi ketika diajak foto bareng sama orang Syiah enggak mau. Hah?
Tokoh Syiah? Enggak bisa. Harus diwaspadai yang namanya Syiah. Loh, katanya enggak ada hajar. Katanya enggak ada tahdzir. Kok pilih-pilih?
Itulah keanehannya mereka. Itulah keanehannya mereka.
Mestinya kan dirangkul semua kan? Syiah dirangkul. Gak ada hajar, gak ada tahdir. Harus merangkul.
Syiah dirangkul.
Tokoh-tokoh Khawarij, ISIS, Al-Qaeda dirangkul. Gak ada tahdir, gak ada hajar. Harus merangkul. Ketika dia mau, gak mau. Dengan tokoh-tokoh Syiah gak mau. Dengan tokoh-tokoh ISIS, Al-Qaeda gak mau. Tapi dengan pergerakan Ikhwanul Muslimin mau. Dengan jamaah tabligh mau. Hizbut Tahrir mau. Dengan tokoh-tokoh Sufiyah mau.
Isyada ya akhi. Itu namanya maslahi ittiba'ul hawa.
Al-Alu sudah mengatakan la, tidak mungkin dakwah itu sunnah bergandengan tangan dengan dakwah yang menyimpang. Dakwah itu sunnah sendiri, mereka sendiri.
Barakallahu fikum. Dan tidak ada istilahnya gugur terkait dengan bab hajir mubtadi.
Diterapkan terkadang totalitas, terkadang sebagian, terkadang dengan perbuatan, terkadang dengan ucapan, minimal dengan hati.
Minimal dengan hati, tidak mungkin gugur barakallahu fikum.
Maka sekali lagi, hajir itu syar'i ketika diterapkan pada orang yang tepat dan dengan cara-cara yang tepat. Melampaui batas, hajir salah. Menggembosi, hajir juga salah. Yang betul, kamu terapkan, tapi pada orang yang tepat dan dengan cara-cara yang tepat. Sesuai dengan keterangan dan bimbingan para ulama'una. Barakallahu fikum. Sesungguhnya sangat panjang bab ini. Terutama terkait dengan masalah syubhat, kerancuan-kerancuan pemahaman sebagian pihak terkait dengan bab ini. Banyak sekali syubhat yang ada yang perlu dibantah dan diluruskan. Dikarenakan dalam bab inilah terjadi persimpangan jalan. Sekali lagi dalam bab ini, bab tahdzir, bab hajar, ada persimpangan jalan. Antara orang-orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi. Persimpangan jalan orang-orang yang mengaku mengibarkan bendera dakwah sunnah, dakwah salafi. Ada persimpangan jalan. Yang dahulunya sama-sama, yang dahulunya bareng-bareng, persimpangan jalan. Berpisah ya. Yang ini ekstrim dalam perkara hajar.
Berpisah.
Yang ini lembek, pengobosi yang namanya hajar. Ahlus Sunnah tengah-tengah.
La hadza wa la hadza. Hah? Padahal dahulunya sama-sama.
Sehingga dikatakan serupa tapi tak sama. Yang membedakan diantaranya prinsip yang semacam ini barakallahu. Konsekuensinya sangat panjang, sangat fatal ketika salah dalam memahami prinsip tahdzir dan prinsip hajirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka waspadai yang melampaui batas dalam bab tahdzir dan hajir. Jangan sama mereka. Waspadai juga yang menggembosi prinsip tahdzir dan prinsip hajir secara mutlak. Tapi yang betul, jalankan prinsip tahdzir, jalankan prinsip hajir dengan porsinya masing-masing, dengan orangnya masing-masing, dengan ketentuannya masing-masing, dengan bimbingan para ulama una. Barakallahu fikum.